Ekosfera, ingurumenaz berriketan eta gogoetan.
Jokin Aldazabalek ekartzen ditu mezularira energiaren inguruko kontuak eta argiaren prezioaz hitz egiteaz nazkatuta. Jokin, gaur beste zerbait ere beharko dugu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, baina erniarekin.
Bai, jakina, baina, jakina baiet.
Gaurkoz deskantzen emango jo.
Hori da, beste gai bati helduko diogu. Zer ekarri diguzu gaur energiaren mundutik?
Bueno, energiaren alorreko berrikuntzan, eragile haundia, nagusienetako esan liteke, autoa da, eta horretaz ariko gara. Eta ez edozein iburuz, baizik marka jakin bateko autoi buruz, Teslaz.
Teslaz, auto elektrikoak beraz, orain arteko markei aurre egiteko asmotan sortutako Teslaz?
Bai, hoxe da, esan genezake Tesla outsider bat dela, Eta outsider izen horri ematen zaio maiz, ba, ekonomian eta ba, karteletatik eta betiko establishment horretatik kanpo etortzen diren enpresei edo eragilei. Beraz, betiko auto enpresa horien merkatu itxien sartu den enpresa berria edo, sartu nahi den, ikusiko dugu oraindik ere. Sartu nahi den enpresa berria da Tesla. Eta buru nagusia Elon Musk oso ezaguna da, PayPal sistema asmatu zuelako, Powerwall bateria sistemagatik, eta bueno, bidaiak eskaintzen ari delako, ez dakit ilargira edo martitzera, baino, urruti.
Tira, beraz, horrelako gauzak eskaintzen dituenak, autorik futuristenak ere eskaini ditzake, pentsatzen dut. Futuristak, baina badabiltzanak, hori testatuta dago.
Badabiltza, ze bestelako ametsak ere saltzen dizkigute, baina ez, hauek badabiltza. Une honetan, Teslak mundu osoan saltzen ditu autoak, eta dendak zabaldu berriak ditu bai Madrilen eta baita Bartzelonan ere. Eta bi modelo eskaintzen ditu, zein baino zein harrigarriago eta txundigarriago. Ese modeloak badu bertsio bat, bi motor elektriko dituena, bat aurrean bestea atzean, eta gainera, 4x4 baten erara funtzionatzen duena. Zerotik 1 kilometrora 2,7 segundotan azelartzen duena. Orain arteko auto deportibo hobenek ere ez dute lortzen horrelako azelerazioarik. Eta X modeloan berriz, serian dator, gidatze automatikoa. Bideoetan ikus liteke autoa, bera bakarri nola moldatzen den, eta ondo moldatu, oso bide komplikatuetan, eta gidari ere ikusten da eskuak belaunetan dituela. Ezer egin gabe, baina legeak aginduta hor joan behar duena. Horrein goz ezpeita bestela zirkulatzen uzten. Gainera auto honek sekulako bateria darama. 1 kilovatio ordukoa. Bueno, ez gara argindarraz hasi. Gure etxetako askoren kontsumoa, 9 egunetarako horni lezakena. Etxean egiten dugun argindar kontsumoa 9 egunetan, hortzen nun baita dauka.
Bateria horrek ematen duen aukera.
Horrek. Hori da. Energia honekin auto honek, eta ez da txikia, 550 kilometro egin ditzake. Autonomia ere, beraz, aintzinako aitzakia ari da bihurtzen auto hauetan.
Badakuz zer pasatzen zaian, gogoa jartzen didazulako. Probatzeko gogoa.
Probatu igual ingozu, erosi ez dakite ez erosiko duzun,
Bueno, autonomia badu, bale, konforme, aipatu didazu bateria hori, baina betiko ere hortxe hongo da, nun kargatu bateria hori.
Bueno, hemen ere kontuak aldatzen ari dira nabarmen. Garai batean pentsatu genuen auto hauek etxean kargatu izango genituela. Eta oraindik ere autoelektrikorik arruntenak etxean kargalitezke. Baina, hoiek dira, 21 kilowateko bateriak dituzten autoak. Bueno, hemen kilowat ordu da bere esan berreko, baina laburtzeko utzi guzue kilowat esaten. Naiz eta energia zaritu eta ez potentziaz. Baina, 20koak izan ordez, oraingo honetan esaten ari garen bezala, bateriak asko zaundigoa baldin badira, 100 kilowatekoak, etxean ezin dira kargatu. Ordu ikaragarri behar dituztelako. Adibidez, hauetako bateria handi bat etxean betiko entxufe arruntean sartuzkero, eta oso-osorik kargatzeko 2 egun beharko genituzke.
Beraz, demora asko behar da.
Hori da. Beraz, etxean kargatzeko asmo, uste, desio hori urruntzen ari zaigu, baldin eta ibilbide luzeak egine baldin badituko. Ohiko ibilbideak egiteko, oraindik ere balio lezake etxeko entxufeak nuski.
Bueno, auto potente eta autonomia handiko hauek berriz, horretarako leku berezietan kargatu beharko dira hortaz.
Bai, kontua da energia asko behar baldin badugu, denbora laburrean.
Txute handi bat behar da, azkar.
Hoxe da, potentzia handiko kargalekoa behar direla. Eta horretara doaz, bai Tesla eta bai beste marka guztiak ere. Teslak oiz erabiltzen dituen kargadoreak 150 kilowatekoak dira, gogoratu etxean dugun potentzia 4 edo 5 kilowat ingurukoa dela. Gero praktikan 120 ematen dituzte. Halare, Teslaren superkargadore honen urrengo pausoa, V3 deitzen diotela uste dut, 350 kilowattera iristea. Da beraz potentzia ikaragarriak, tximistak.
Orduan, non kargatu gero eta leku potenteagoak behar baldin badira, ba, ez dakit gasolindegien ordez beharko dira horrelako lekuak, ez?
Hoixe da. Uhum. Ba, Teslak bere karga sarea hedatu du, adibidez, peninsulan zehar ere, baina bereziki Mediterraneo aldeko korridore horretan. Izan ere, Europatik barrena, gero eta turista gehiago etortzen da, nor bere Teslarekin, bueno, gero eta gehiago, Euskal Hoa indikan ere, dozenatik ez dira basako, baino,
asko ez dituzte baino
bidea egin behar zaie, gehiago etorri
jakina,
dituzen.
Jakina, bai
ez. Espainian saldu litezken horiek ere, ibiltzeko modua izan dezaten. Eta, bueno, turista Tesladun, hori zerbitzua eman behar. Beraz, Gironan hasi eta Granadaraino, Tarragonan, Valentzian, Murtzian jarri dira errekarga puntuak. Urrengo helburua Sevilla izan liteke. Barnean berriz, hori izan dugu Mediterraneo aldean direla, barnean berriz gutxi daude oso, Burgosen dago mendebaldekoena. Ez da nola nahiko azpiegitura, eh?
Pentsatzen dut.
Pentsa une honetan 120 kilowateko kargalekuak direla eta 350ra iritsi nahi dutenak esan dugun bezala. Eta karga estazio bakoitzean 8 bat autoentzako posteak izan litezke. Beraz, milaka kilowateko potentzia behar duten guneak dira eta transformazio zentroak eta gertu behar dituztenak. Horretaz, Tesla enpresa bera arduratzen da Herbereetako filialaren bitartez.
Eta pentsatzen da jokin beharko dutela autobideetatik oso hurbil.
Hoxe, autobide ondoan daude eta bilatzen dituzte alde batetik autobidetik gertu dauden lekuak eta beste alde batetik sare indartzu baterako aksesoa duten lekuak eta hor ipintzen dituzte kargaleku hauek. Lurjabeari apenas ordaina hondirik ematen zaion. Hau kuriosoa da. Pentsatu liteke Tesla etortze baldi bada
zerbitzua ordaindu beharko da.
Arek ordaindu beharko du ondo. Ba, apenas ordaintzen duten, baina oso gune bereziak sortzen dira. Hain zuzen ere, hor badakizu gero eta gehiago geratuko direla
Bip xamarra geratuko direla.
Zieru bipak geratuko direla, eta beraz, hor, egon beharko dutela, ez dakigu, gutxienez ordu erdi bat, baino agian bi ordu edo gehiago batzuetan, eta aprobetsatuko dutela,
resto berri batzu
jatetxerako, batzutan hoteletarako, eta alako gozetarako. Beraz, aberastasun gune batzuk sortzen dira hor.
Xosei buruz ez didazu, zer esan, zenbat balioko du kargatzeak?
Ah, bueno, kargatzea ez da prohibitibua. Ez dakit hemen bertan aipatu genuen, aurtengo hor arte, orain dela 15 egunen arte, debaldekoa zela, alde guztietan autoa kargatzea, baina orain ja hasi dira kobratzen. Eta kobratzen dute kilowatt orduko 24 sentimo gutxi gora bera, etxean ordaintzen dugunaren maila beretsuan. Horrek suposatzen du, ba, karga eta 100 kilometroko behar duzuna, ba bueno, merkeagoa dela oraingoz gasolinaz edo gasoilez egiten dena baino. Ez da, prezio egokia da. Beste gauza bat da autoa bera. Ez dut uste oraingoz ezer dagoenik, ez behiratu eta ez dago, 80.000 eurotik behera. Halare, Norvegian adibidez, asko saltzen da Tesla, gobernuaren laguntzak ere handiak direlako. Han, 6 autotik bat elektrikoa saltzen da. Eta prezioa dela eta aurki ateratzekoa du Teslak, beste auto bat 35.000 euroren bueltan, eta hor ikusiko dugu benetan ia zenbateraino asmatu duen apustu honetan, eta outsiderrak betikoen kontra egindako desafio honetan zein den emaitza.
Bueno, 80.000 eurotik berako gutxi daude, beraz esaten didazuna. Probatuko dut agian, baina erosi.
35.000-eko hori, ba bueno, baina jende desenteren eskura geratuko da.
Ondo da, Jokin, eskerrik asko, jarraituko dugu 15 egun barru, eh?
Ondo izan.
Agur.